teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meilisase.
Minu Jumal on minu lootus on selle loo eestikeelne pealkiri, mis praegu taustaks kõlab Imingüüdha ja funits türka, ehk siis oma Jumalas olema leidnud oma jõu. On selle loo rootsikeelne pealkiri ja saigi see lugu siis avalooks tänasele teeliste saatele. Mina olen Janne Küttima ja nagu see lugu ka veidikene juba paljastas, seame tänases saates sammud rootsikeelsetesse piirkondadesse. Ja seda mitte ainult siin samas Eestimaal, vaid ka Soomes põhjanaabrite juures. Võib ju küsida, et kus need rootsikeelsed piirkonnad siis nendel maadel ka asuvad. Ja juba aastasadu, täpsemalt öeldes sirka 800 aasta vältel on nii Eesti kui ka Soome lääne rannikul vähemal või rohkemal määral kõlanud rootsi keel. Ammustel aegadel said need alad, mis kõige kiduramad, kas või näiteks looduse poolest ning ka tuultest enim viidud, asustatud just nimelt rootsikeelse rahva poolt ja on seda tänini, eriti just Soomes, aga ka Eestis. Soomes elab rootsikeelseid inimesi 300 000 ringis, Eestis on see arv tänaseks vähenenud 300-le. Ja seda loomulikult seetõttu, et teise maailmasõja aegadel põgenes rohkem kui 10 000 rannarootsi aladel elanud Eesti rootslast paatidega üle Tormise mere nii Soome, Ahvenamaale kui ka Rootsi. Sõjaeelselt siin elanust 12 000 rannarootslasest jäi see ka Eestimaale vaid napilt 1000. Hävis üks konkreetne kultuur, mis osaks saanud meie kodumaast. Ja see on juba kõik pikem teema, mida võiks arutada kaua, kuid oluline on see, et kuigi rannarootslasi tänasel päeval Eestimaal üpris vähe on järgi jäänud, on niinimetatud rannarootsi alad siiski teada ja tuntud. Asuvad need Läänemaal, Haapsalu kandis, ja sealt põhjapoole kuni Põõsaspea Neemeni välja, aga ka edasi ja loomulikult ka Eesti väikesaartel. Sarnaselt meie maal elavate rannarootslastega on 800 aasta vältel elanud rootsikeelne rahvas ka Soome lääne aladel, aga ka Lõuna-Soomes ning loomulikult Soomele kuuluval kui täielikult rootsikeelsel ja autonoomsel Ahvenamaal. Nagu ikka, sõber leiab sõbra üles. Olgu siis lahutajaks meri, kultuur, keel, range piir või lausa keeld, ikka otsitakse üles sõber. Kui rannarahvas nii Eestis, Soomes, Ahvenamaal kui ka Gotlandil, Rootsis ja tegelikult isegi nii kaugel kui Taaniski on läbi aegad ühendanud ühine kultuur ja sarnane keel ning palju muudki, siis aastal 1989 otsisid soomerootslased kontakti nendega, kes enam vähem endistel rannarootsi aladel Eestis elavad. Selleks, et evangeeliumi kuulutada ja selleks, et koostööd alustada. Sõpra soovitakse ju ikka aidata ja kui tead, et valgust on sõbramaal vähem kui Soomal, siis ei ole lävepakk üldsegi mitte kõrge, selleks, et minna ja selleks, et rääkida sellest, mida ise leidnud oled. Ühel 2009. aasta kevadisel päeval astusid Pereraadio Tallinna stuudio uksest Tehnika tänaval sisse nemad, kes paljude teistegi kaastööliste moel aastaid Eestimaalne tulnud, selleks, et siin Jumala suurest armastusest rääkida. Bengt Strengel ja Juhani Martikainen on need kaks meest, kellega nende tööstaga ka koostöö algusest 20 aastat tagasi lähemalt rääkisime, nad olid tulnud nimelt oma järjekordsele missioni retkele Eestisse. Tänases saates soovingi kõigepealt vahendada meie jutuajamist, mis ka eesti keelde on tõlgitud. Mehed oskavad ise ka eesti keelt, kuid lihtsam ja soravam oli seekord jutuajamine läbi viia nende omas, emakeeles ehk siis rootsi keeles. Saate teises pooles teen aga juttu Lääne-Nigula kogudusõpetaja Leevi Reinaruga, kes samuti kogu koostöö vältel võtmeisikuks olnud ja eestipoolset vaatevinklit veidi avada aitab. See kõik muusikat, just nimelt sellelt samalt koorilt, millelt ka äsja kuuldud pala kõlas, tegemist noortekooriga Evangeelikum, kel kogu Eesti-Soome vahelise koostöö osas omagi roll täita. Sulle aga kallis kuulaja soovin mõnusat kuulamist ja ikka avatud meeli. Maailm on nimelt suurem kui arvame. Nii füüsiline kui ka vaimne. Ja keel kas või nüüd siis näiteks rootsi keel võib ühendada nii erinevaid maid, rahvusgruppe, aga lõppude lõpuks ka kristlasi. Ja alustuseks kuulamegi intervjuud Bengt Strengeli ning Juhani Martikaineniga. Teie seekordne reis Eestisse ei ole esimene ja ma loodan, et ka mitte viimane. Kuidas tekkis esimene kontakt Eestiga?
Te börjame, et vor ungdomskõr som då hette Evangeliska Ungas ungdomskör, skulle ha ett resmål för en årlig resa. Och körens ledare fick nys om att en annan kör från Finland skulle besöka Estland och ha konsert i Tallinn.
Kõik see alguse sellest, et meie noortekoor, evangeelsete noortekoor, pidi kaastaseks reisiks endale mõne sihtpunkti leidma. Koori juht sai teada, et üks teinegi koor Soomes sõidab Eestisse ja annab kontserti Tallinnas ja Haapsaluski. Koori juht oli reisil ise kaasas ja trehvas sel reisil Haapsalus Leevi Reinaru ja elas Taeblas, mis ei olnud tegelikult sugugi lubatud sel ajal. Ja seal Taeblas otsustati, et meie noortekoor külastab Lääne Nigula praostkonda, Lääne-Nigula Haapsalu kullamaja Noarootsi alasid. See reis toimus juulikuus aastal 1989.
Men en annan linjeide var att vår folkhögskola i Vasa hade få elever på hösten som hade tagit kontakt med Nukka gymnasium som de visste att skulle behöva svensk undervisning. Och det här kom att kombineras så att vi
Samas oli ka teada, et Vaasas on rahvaülikoolil liialt vähe õpilasi, seepärast võeti ühendust ka Noarootsiga, kus vajati selle ajal rootsikeelset õpetust. Kui noortekoor oli siin Eestis, kutsuti Noarootsist õpetajaid Vaasa end täiendama. Nemad tulid Vaasa ja tõlkisid ära ka mõned kirjutised, mida meil oli vaja trükkida. Meie toetasime neid ja trükkisime need ära ning kirjastati need kirjutised siis Eestis Leivi Reinaru ja Lääne-Nigula koguduse poolt. Aasta oli 1989 ja Eestis väga olulise tähtsusega aeg oli käimas. Mida teie teadsite üldse Eestist enne nende kontaktide tekkimist ja enne Eestisse tulemist?
Vi visste ganska lite. Vi hade den officiella finska versionen och det var
Teatsime üpris vähe. Meil oli ametlik Soome versioon kõigest, mis ei olnud aga siiski parim versioon. Ise kuulasin FM-saateid Tallinnast, kuid sain aru, et need on ju propagandasaated ja sellest rohkem me ei teadnudki. Millest neis propagandasaadetes räägiti?
No, deva, huru bra alt.
Saadetes räägiti sellest, kui hästi kõik oli ja ma võin veel kõrgus kuulda seda naishäält, mis jutustas, kuidas kolhoosid toimisid hästi ja kõik oli üks suur rõõmupidu. Kas teie uskusite seda informatsiooni, mis raadios jagati?
Nei.
Kus te siis vastupidist informatsiooni saite?
Vi hade egentligen ingen informatsioon. Och vi kunde ju inte få den heller för att det var väl så också att ingen här i Estland ville eller kunde berätta någonting för folk.
Tegelikult ei olnudki meil infot. Me ei saanud infot selle kohta, kuidas asjad tegelikult olid. Mitte keegi Eestist ei tahtnud või siis ei tohtinud kellelegi välismaalt midagi rääkida selle süsteemi tõttu, mis siin tolla ajal valitses. Ja nii me ei teadnudki midagi. Me ei teadnud, kuidas rahvas elas, kuidas tegelikus välja nägi. Teadsime üksnes, et inimesed olid põgenenud Rootsi, aga rohkem mitte. Kuidas te julgesite tulla kooriga maale, mille olukorrast te palju ei teadnud? Ma arvan, et keegi ei mõelnud sellele pikemalt. Olime veendunud, et kõik läheb hästi, ootsime Jumala kaitsele ja tema kaitse oligi meiega. Kui palju teid oli, kes tol korral siia Eestimaale tulite?
Om jag kommer rätt ihåg så var det kring 50 personer för att det var vi var då några äldre
som var med. Mäletan siis oli meid 50 inimese ringis. Kaasas olid ka mõned vanemad inimesed, et noortele toeks olla ja ka korda hoida nende seas. 50 inimest sõitis siis bussiga Helsingisse. Tallinnas oli kaks bussi vastas. Kõigepealt sõitsime Lääne-Nigulasse. Ja nagu aru sain, oli see koori esimene reis nii-öelda maapiirkonda. Varem ei olnud see võimalik olnud, konsistooriumi kaudu sai aga Leevi Reinaru selle kõik korraldatud, nii et kõik oli õigesti ja väga hästi korraldatud.
Via konsistooriumi, kunde Leevi Reinaru ornades, see oli va loovlid.
Millised olid teie esimesed mõtted, kui laevalt maha astusite siin Tallinnas ja pärast ka, kui maapiirkondadesse sõitsite? Te olite ju kuulnud propagandat raadios, aga ei teadnud, kuidas kõik tegelikkuses välja näeb.
Vi fundera på båten rätt mycket. Hur mycket vågar vi fråga?
Me arutasime laeval päris palju selle üle, et kui palju me üldse julgeme küsida Eestis valitseva olukorra kohta, kas meile antaks üldse tõesed vastused, aga selgus, et need olid mõtetud arutlused. Nimelt ühe bussiga, mis Tallinnas vastas oli, sõitis kaasa Leevi Reinaru ja teisega Peeter Paenurm. Mina olin Peeter Paenurme bussis ja ei pidanudki midagi küsima. Rääkis kõigest avameelselt, nii et saime teada kõik, mida soovisime. Me ei osanud ju keelt, aga Peeter Paenurm rääkis soome keeles ja selvisil saimegi aimu oludest. Kuigi mina ise ei saanud kõigest hästi aru, oli sel reisil tähtis roll mängida, just nimelt selleks, et ma täna siin Eestis olen. Sellest ajast alates olete te siin Eestimaal teenimas käinud 20 aasta vältel. See on väga pikk aeg, terve iseseisus aeg siia maani. Mida teie reisid on täpselt sisaldanud?
Vår mission har varit att vittna om det som vi vittnar om i Finland om frälsningen.
Meie missiooniks on olnud tunnistada sama, mida tunnistame Soomeski, nimelt päästest. Me ei ole kunagi võimu taga ajanud, vaid tunnistus on olnud olulisim meie jaoks. Oleme tunnistanud erineval viisil, näiteks kõne. Kõigepealt reisisid preistrid ja jutustajad ringi ja viisid läbi piiblitunde. Oleme trükiseid välja andnud ja viimase 4-5 aasta jooksul on meil olnud lausa reeglipärased jutlustusreisid Eestisse. Kui tihti te nende aastate jooksul Eestis olete käinud, kas on olnud mingi kindel graafik, et kord aastas või mitu korda aastas, kuidas see paika on olnud pandud? Mina liitusin alles aastal 2004, nii et olen 5 aastat kaasas käinud. Me tuleme siia enamasti 2 korda aasta jooksul, esimest korda siis kevadel aprillis ja teise korra sügisel oktoobris. Oleme cirka nädal aega korraga ja mõnikord tuleme ka tihedamini. Mõni aasta oleme olnud 5-6 korda aasta jooksul ja mõnikord on ka siit meile külalisi tulnud, nii et tegemist on olnud tiheda koost.
Tööga.
Kas te külastate igakord samasid kirikuid või püüate erinevates käia? Tavaliselt püüame eri kirikuid külastada, aga see sõltub veidikene sellest, kus saame öömaja ja nii edasi. Vahemaadest ka loomulikult. Vaatan teie seekordset reisiplaani ja silma jääb see, et enamasti on selles plaanis väiksemad paigad ja kirikud. Kuidas inimesed teid neis vastu võtavad?
Ja, vi märker ju förstås.
Ja, meie märkame ju vaid positiivset ja head vastuvõttu. Juhtub ka, et inimesed on tänulikud ning seda ka väljendavad. Neis väiksis paigus ei ole ju palju inimesi kuulamas tavaliselt, aga meie ei püüdlegi suurte koosolekute poole. Tahame edasi anda Jumala sõna igaühele, kes tuleb. Tean, et teie koosolekud sisaldavad nii jutlust kui ka laule. Kas see kõik käib eesti keeles?
Jah.
Väga julge tegu, tulla siia naavermaale, sõita ringi vabast tahtest, vajadusest, igatsusest, et sõna levitada. Mis teid nii-öelda sütitab ja teele kutsub?
Also first must man ju say that we are an upraks.
Kõigepealt võib öelda, et meil on olemas tema, kes meile ülesande on andnud. Ei ole seda ise välja mõelnud. Tunneme kohustust levitada tema sõna. See annab trösti, annab pühadust ja igavest elu. Mida see kõik teile endile annab? Mida te ise saate? Oi, väga palju. Innustust, usus, rõõmu. Rõõmustame nendega, kes selle sõnumi vastu võtavad. Te olete aastate jooksul välja annud ka ajalehte Kristusarm. Kuidas see teie missionitööga Eestis seotud on ja kuidas tekis üldse idee hakata välja andma eestikeelset ajalehte?
Te või ühen tanke, et... Viis küll kummalite oftare.
Plaan oli ju tulla veidi sagedamini siia, aga seda ei ole olnud alati kerge korraldada. Lahendus oli selles, et anname inimestele midagi, mida nad saavad ka meie reiside vahepeal lugeda. Oleme seda nüüd juba 2 aastat välja andnud, püüame leida erinevaid teid ja viise, kuidas seda lehte rohkem välja anda oleks võimalik ja eesmärk ongi levitada seda nii paljudele kui võimalik ja siingi loodame Jumala peale, et tema leiab tee, kuidas saame jätkata. Sina, Juhani, oled tegelikult töötanud 40 aastat hoopis organistina. Oled sa proovinud orelimängu ka neis Eesti väikestes kirikutes? Olen veidi proovinud, aga olen nüüd pensionär ja ei hakka enda asjasse segama. Eestis on väga tublid orelimängijad. Kuidas siis orelid Eestis on? Kuidas sina neid ise loomustaksid?
Jaa, tõepustus on heldele elida den där pneumaatiska modell.
Jaa, muidugi mitmed on pneumaatilised, mis mulle isiklikult ei meeldi. On ka mehaanilised, mis mulle meeldivad.
Det som jag tycker om att spela på.
Men han spelar alltid på våra möten i
Juhani mängib ju alati meie koosolekutel, kui kedagi teist mängimas ei ole.
I regel.
Ja, om ingen annan finns.
Och till det här kommer ju sen att vi hitta i Harku.
Ja, ja nüüd seoses sellega leidsime ka Harku palvemajas selle vana lauluraamatu, mille pealkirjaks on laulud talle kiituseks. Sealt leidsime 140 laulu, mis olid meile tuttavad juba meie omast lauluraamatust ja laulupärandist ja mida siis nüüd püüame veidi moodsamaks teha ning kasutada neid siis, kui Eestit külastame.
Dovi besöker Estland.
Nii et alati, kui te siin Eestimaal käite, teelisena mööda Eestimaad ringi reisite ja nõndaga inimesi teenite, arenete te edasi, leiate uusi vinkleid, uusi laule, mida saate kasutada järgmistel koosolekutel.
Nei, vi hittarint Gud sende dem i vår veeg. De kommer över oss.
Ei, me ei leia neid, vaid Jumal saadab need meie teele. Need lihtsalt tulevad meie teele. Küsisin aastaid inimeste käest siin, kas neil leidub kuskil mõni laulukogumik ja keegi ei teadnud. Järelikult küsisin valede inimeste käest. Aga kui jõudsime Harku palvemaja, ütles Laine Pootsma. Jaa, üks silmavilk. Hetke pärast tuli ta tagasi lauluraamatuga ja sealt leidsime juba põgusalt vaadates 50 laulu, mida kasutada saime. Nii et võib julgelt öelda, et olete teenivad teelised. Teil on olnud ka selle aja jooksul oma koor, kellega olete koostööd teinud. Mis kooriga on tegemist?
Det är flera. Först så vi har...
Tegelikult on tegemist mitme kooriga, kõigepealt salvestasime kasseti, Toksa noortekooriga Lääne-Nigulas, siis tekis kontakt Haapsalu koguduse kooriga, Kullama kooriga, kontakti oleme hoidnud ka missionikooriga, kes meid ka Soomes on külastanud. Kuidas vaatate täna 20 aastat hiljem tagasi neile aastatele, mis on möödunud? Millist vilja teie töö on kannud? Ma ei oska midagi esile tuua. Ei tahagi vist millelegi viidata, et see või see. Meid ei ole kutsutud vilja otsima. Oleme kutsutud külvama. Vaid Jumal näeb südamesse. Meie näeme vaid välist. Tema üksnes teab, kuidas oleme kaastööd teinud. Ja sellest meile piisabki. Meie istutame. Jumala käes on viljad.
Vi planterar Gud sende växten. Men för mig personligen hade gett många goda vänner, många goda kontakter och mycket glädje i tron.
Aga mulle isiklikult on see aeg toonud kaasa palju häid sõpru ja kontakte, palju rõõmu ja õnnistust. Vilju otsida ei olegi õige. Kui näeme neid, siis oleme loomulikult rõõmsed, aga Jumal teab, kuidas iga ühe süda vastu võtab kõike seda, millega meie siia tuleme.
Gud viet hru järta, varoins järta tarimuutevis haarat kommami.
Kas te olete 20 aasta jooksul märganud muutust inimeste vastuvõtlikkuses seoses sellega, mida te siia Eestimaale tooma olete tulnud?
Det där är en svår fråga, men vi hade ju intrycket att det var mottagligare då när vi kom för 20 år sedan. Men det vet vi ju inte varför folk kom.
See on raske küsimus. Meil oli mulje, et inimesed olid vastuvõtlikumad 20 aastat tagasi, aga me ei tea ju, miks nad tulid meie koosolekutele. Kas nad tulid jutluse pärast, lootsid nad materiaalset abi või lihtsalt kontakti. Teame, et oli ka neid, kes tulid selleks, et kontakte luua. Me oleme märganud, et Eesti on väga kiirelt jõudnud sinna, mida meie endagi ühiskonnas tunneme, et materiaalne on võtnud võimust ja vaimse kõrvale tõrjunud ja see teeb väga kurvaks.
Och de andliga frågorna skjuts i bakgrunden. Det är en stor sorg. Jag kan ju inte heller säga varför det är så.
Ma ei saa ju ka öelda, miks asjad nii on, ei näe südamesse. Aga mina olen ülesandeks saanud, et Jeesusest tunnistada siin Eesti maal nii palju kui võimalik ja rohkem ma teha ei saa.
Sen kan jag inte mera.
Te mõlemad olete siia tulnud Soome-Rootsi aladelt ja seal on üsna tavaline, et käiakse kirikus, et ollakse ristitud vastapidiselt sellele, mis Eestis tavaline on, kus ei käida nii sageli kirikus. Kui nüüd võrrelda neid kahte omavahel Soome-Rootsi alad ja Eesti, millist pilti näete, millised on erinevused?
Ja tykker, et ente su veldit stuur silnad nüüd längre.
Arvan, et vahe ei olegi enam nii suur. Veel 10 aastat tagasi tuli tõesti rohkem inimesi kirikutesse ja palvemajadesse. Vanad on aga ära surnud, noored ei tule enam nii innukalt kaasa. Kas peate jutlusi ja viite läbi teenistusi ka oma kodukohtades Soome-Rootsi aladel? Jah, kui võimalik, siis ikka sõidame erinevatesse kogudustesse, kui on kutsutud, läheme kokku leppel. Ja varem mainisite ka, et teie omakorda võtsite kaasa mõned õpetajad Noa-Rootsis, et Vaasas rahvaülikoolis neid edasi õpetada just nimelt rootsi keelega seoses.
I perestroikans spår så börjar man utveckla Nukko gymnasium till det svenska gymnasium i Estland som det.
Ja, see oli perestroika aegu, kui Noa-Rootsi gymnasiumi hakati rootsikeelseks gymnasiumiks arendama, nagu see ka tänini on. Ja siis oli vaja, et õpetajad õpiksid rootsikeelt. 1989. aasta sügisel tulid 3 õpetajat Noa-Rootsi gymnasiumist Vaasa, selleks, et rootsikeelt õppida. 2 inimest oli veel lisaks nendega kaasas, nii et kokku 5 inimest tulid siis sinna Vaasa kanti rootsikeelt õppima. Lugesin teie teenimistöö 20. aastapäeva nii-öelda tähistamispeo kõnest, et olevat olnud keegi, kes Vene ajal saatis üle Soomest, üle lahe Eestisse piibleid. Kas räägiksite sellest veidi?
Det var under vår första resa i Estland 1989, så kom vi till Ranna kyrka, där Karl Reinaru
Meie esimese reisi aegu aastal 1989 läksime Ranna kirikusse, kus Karl Reinaru meid vastu võttis, tutvustas kirikut ja näitas muuhulgas ka oma piiblit ning ütles, et selle piibli on ta saanud Soomest. Kuigi ütlesin, et meie ei teadnud siinsetest oludest palju, siis Soomes oli siiski neid inimesi, kes teadsid. Vene ajal nimelt sõideti siis, kui tuul puhus põhja poolt, territoriaalvee piirile nii lähedale kui julgeti ja visati vette kilekottidesse pakitud piibleid. Lained kandsid need siis Eesti randa. Sellisest saadetisest oli ka Karl Reinaru oma piibli saanud. Huumoriga pooleks ütles ta, et kindlasti oli mitu kotti, mille piirivalve kinni võttis. Aga naeris samas ka, et neil piirivalvureil oli ju ka jumala sõna vaja. Ta oli veendunud, et ka need piiblid, mis konfiskeeriti, leidsid kasutuse. Kes need piibleid siis nii viisi üle lahe saatis?
Ja hand forskaide des meeramen, at de fan...
Ma ei ole seda uurinud, aga tean, et leidus grupeeringuid, kes sellega tegelesid, küsimus ei olnud vaid Eestis. Piibleid prooviti tervesse Nõukogude liitu sisse eksportida sel viisil. Mitmed jäid ju ka Vene tollile vahele, aga mitmed läksid läbi. Nii et me võime olla täna tänulikud, et meil on meie piiblid ja et need on meil laual või ka kahjuks üpris sageli riiulis. Neid tuleks ju usinalt kasutada, see on suur eesõigus. Parem ikka, kui piibel on laual. Riiulil ei ole sellest kasu, aga kui see on laual, siis võib-olla me ka loeme sellest Jumala sõna on tähtsaim. Võime mitmel erineval viisil jutlustada, aga Jumala sõna on alati Jumala sõna ja see annab elu. Alati võib-olla meie jutlused elu ei anna, aga Jumala sõna annab elu alati. Teie kui teenivad teelised, on teil endil mõni piiblisõna, mis teid kõige rohkem on innustanud, kinnitanud ja edasi aidanud? Ei oska tegelikult ühtegi eriliselt välja tuua. See on täpselt sama, kui keegi küsiks, et milline on sinu lemmik kirikulaul. Nii palju ilusaid on. Aga minu kogemus on, et Jumal on kaasas kõiges oma armastuse pärast ja seda kinnitavad mitmed piiblikohad. See preester, kes mind ristis, kirjutas mu uude testamenti kirjakoha, mida lugedes mõtlesin, et mida see mees küll mõtleb õieti, et ta sellised sõnad mulle kirjutab. Sel ajal nimelt üritasin kõigest kristlikust eemal hoida. Käisin küll leeris, aga mõtlesin, et sellel minu jaoks küll mingit mõju ei ole. Ta oli kirjutanud piibli teksti teisest Korintuse kirjast ja peatükk 2 ning salm 14. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidu käigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Mõtlesin, et mida ta nüüd silmas peab, see ei ole ju küll mulle. Aga nii läks, et minus sai Jumala tunnistaja. Jumal kasutas mu leeri õpetajad selleks, et oma head plaani mulle ilmutada ja see kõik toimus juba üle 50 aasta tagasi. Te olete seda tööd teinud 20 aasta vältel, mis ei ole sugugi lühikene aeg. Mida mõtlete täna? Kaua tahate jätkata selle tööga? Kaua tahate veel olla teenivad teelised? Soovime nii kaua, kui issand tahab, et seda tööd teeme. Oleme ju juba vanad ja oleks tore, kui tuleks ka järelkasv, et asi ka edasi läheks. Kurb, kui see töö katki jääks. Hea, kui keegi asja üle võtaks. Kurb, kui näiteks ajaleht ei toimiks, siis kui meid enam pole, aga seda kõike teab vaid Jumal. Huvitav on see, et aastal 1989 otsustati, et alustame nii nimetatud ajutise tööga Eestis. Me ei teadnud, kas meil on võimalus töötada aasta, 10 aastat või 20. See otsus on siiani jõus, et see töö on ajutine. Nii et kõik on Jumala plaanidest sõltuv. Teeme seda tööd täpselt nii kaua, kui tema tahab. Teelised. Äsja kuulsime intervjuud Bengt Strengeli ja Johani Martikaineniga ja enne kui teeme juttu Leevi Reinaruga, kõlab noortekoorilt evangeelikum lugu, mis kannab pealkirja Liiveta Renresa, ehk siis elu on reis või tee ja loos kirjeldatakse seda, kuidas nädalates saavad kuud ja kuudest aastad ja kuidas sellele reisile, millel kõik ju tänu Jumalale oleme, on parim kaardiks kaasa võtta piibel. Tere tulemast Pere Raadio stuudiosse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lääne-Nikula koguduse õpetaja abipraost Leevi Reinaru.
Tere!
Mõni aeg tagasi käisid Pere Raadio stuudios Bengt Strengel ja Juhani Martikainen ja rääkisime päris põhjalikult nendega koostööst, mida nad on Eestiga teinud 20 viimase aasta jooksul, tähistasidki see aasta oma 20. aastapäeva selle tegevuse raames. Ja teid mainisid nad väga mitmel korral, kui võtme isikud koostöö käima lükkamisel ja ka selle ellu viimisel aastate jooksul. Millised on teie esimesed muljed, kogemused, mõtted kogu sellest koostööprojektist, mis tänini siis 20 aastat kestnud?
Koostöö algas ja 20 aastat tagasi ja sellel aastal suvel oleme tähistanud ka Lääne-Nikulas ja Lääne-Praostkonnas seda juubelit. Sel puhul oli siin külas ka noortekoor Evangeelikum koos koorijuhtide ja missionijuhi Jöran Stenlundiga, kelle kaudu koostöö 20 aastat tagasi algas. Küllalt tõenäoline on, et see toimus juba 88. aastal, millest ilmselt Bengt Strengel ka juba rääkis. His Meisters Nois, selline gospelkoor, külastas Tallinnat ja oli võimalus neid siis nendele saada ka luba. Tollel ajal oli vaja selleks vaeva näha ja paluda riigiorganid, et selline kollektiiv võiks sõita Tallinnast välja. Ja see luba anti, nii et nad esinesid ka Haapsalus ja noorte jumalateenistusel. Ja see oli meile väga suureks elamuseks. Et nüüd Tallinnast väljaspoole sai nõnda sellist välis külaliste gruppi tuua, aga kui see kontsert oli möödas ja tore noorte õhtu peetud Haapsalu Jaani kirikus, siis koori hulgast Jöran Stenlund oli nagu huvitatud pikemast jutuajamisest ja ma kutsusin teda endale külla. Ja sellest jutuajamisest see läks päris pikaks, koos sõitis Tallinnasse ära ja tema jäi siis ööbima ka minu juurde, mis oli teatud mõttes selline keelatud tegu. Ma ei tea, kuivõrd Jöran seda ise aimas või teades, millise riski ta endale võttis ja mina samuti, et ma jäetsin teda oma külaliseks. ööseks siis Tallinnast väljapoole. Aga nii ta oli ja me saime pikalt ja rahulikult rääkida. Jöran, kes esindas rootsi keelset luterliku evangeeliumi ühendust Soomes, oli huvitatud kontaktide loomisest ja missionitööst, selle missionitöö toomist siia Eestisse. Ja sellest sündiski järgmine suur üritus 1989. aastal juulikuus, kus juba evangeelne noortekoor koos oma saatjatega, mitmetel olid vanemad kaasas ja sellised missioni liidrid olid kaasas, neid oli kokku umbes 80 inimest, nad siis planeerisid reisi Läänemaale ja konkreetseks siis vastuvõtjaks oli Lääneningula kogudus, koguduse pered ja need 80 inimest, kaks suurt reisibussi täis rahvast, mõjutati kõik peredes. See oli muidugi tollel ajal meie inimestele väga suureks selliseks kogemuseks võtta vastu välismaalasi ja pakkuda neile siis oma kodu ja ka oli palju julgust ilmselt, et ka siis palju ei osatud ka soome ja ka rootsi keelt ja võib-olla ingliskeelt mingil või saksa keelt mingil määral. Aga selline avatus ja selline külalislahkuse pakkumine oli tollel ajal hoopis teistsugune, kui me praegu seda võiksime hinnata või näha. Ja mitmed kontaktid on sellest ajast säilinud perede tasemel. Jörn Stenlundi soov oli loomulikult luua ühendus ka rootsi keelse pärandiga või kultuuriga Eestis. 88. aastal toimusid noorotsi kihelkonnas või vallas noorotsi päevad, mis tõi ääretult suure tähelepanu sellele piirkonnale. Eesti rootslastes selts moodustati. Ja üks selline eesmärk selle koostöös oligi koostöö just nimelt sellise rootsikeelse elanikkonnaga, kes veel Eestis nagu alles on ja et seda rootsikeelset kultuuri seal noorotsi piirkonnas aidata uuesti arendama hakata. Ja selleks me leidsime kontakti ja koostöö kohaliku kooliga. Ma olin tollel ajal ka noorotsi kogudusõpetaja ja noorotsi kooli direktor Laine Pelavas oli väga avatud ja innustunud sellisest koostööst. Ja esimeseks suuremaks sammuks oli see, et siit Eestist kutsuti Vaasa evangeelsesse rahvaülikooli õppima Eesti noori. Tollel ajal oli selles rahvaülikoolis ka mõnes mõttes selline hädaolukord, et ei olnud piisavalt ka õpilasi ja sellest sõltus ka riiklik toetus. Ja siis Eestist, kui ma ei eksi, siis 5 noort inimest olid siis ka valmis minema sinna Vaasa evangeelsesse rahva ülikooli või EFOsse õppima 9 õppeaastaks. Et ka see oli meie jaoks selline tore kogemus või elamus, et Eesti noored olid valmis kodust minema ja võõrasse keelekeskkonda, aga nad seda rootsi keelt ei osanud, aga üks see eesmärk ka seal rootsi keele ja kultuuri õppimine oli. Ja samas ka, see, kuna see on kristlik rahvaülikool, siis ka selline piibliõppe ja mitmed muud sellised muusika õppimise võimalused, kooris laulmine, olid seal koolis siis, mida see kool pakkus. Ja ma arvan, et aastate jooksul on sealt koolist nüüd vähemalt meie praostkonnast noore inimesi, vähemalt üle 20 noore inimese saanud seal oma sellise rootsikeele oskuse ja piiblitundmise hariduse, muusika haridust saanud täiendada. et see on olnud üks selline oluline osa sellest koostööst. Aga nüüd, ja seal kooli direktoriks oli Ola Österbakka ja vahepeal ka Leif Erikson, kes siis, kellega siis me suhtlesime ja alati siis iga aasta sai nagu otsitud ja valitud neid järgmiseks aastaks õpilasi. Mõned jäid ka siis teiseks aastaks oma õpinguid nagu täiendama. Ja Bengström Kelliga, tema oli tollel ajal selle evangeeliumi ühenduse meedia osakonnas töötas ja temast siis kujunes välja selline kontakt isik Eestiga, aga mäletan ka ühte toredat pastorit, missionääri Gustav Norbakit, kes on nüüd juba igavikus, aga kes ka külastas Eestit ja võib-olla mõnes mõttes alustas seda tööd, mida nüüd Bengt ja Juhani on jätkanud. Et ta käis ja kuulutas siis meie kogudustes Jumala sõna õpetas. Ja kuna ta oli Keenias missionitööd teinud, siis me saime sealt ka sellised toredaid missionitöö selliseid sõnumeid ja tukene avanes ka see välismissioni temaatika tema isiku kaudu. Ja 90. aastate keskpaiku kujunes see koostöö nüüd Lääne-Nigula ja Noorotsi koguduste juurest kogu Lääne-Praostkonna peale, nõnda et seda hakkas siis edasi koordineerima Lääne-Praostkond, mida siiani siis on Praostkond ka teinud ja evangeeliumi ühenduse poolt on siis ka püütud välja arendada sellist koostöötiimi ka siin Eestis, et nendel on siis Eesti töö komitee või toimkond ja nad on ka võtnud Eestist ühe inimese palgale, kes on siis saanud seda tööd koordineerida siin Lääne-Praostkonnas ja kes on andnud ka väga palju aega skautuse arengusse. Juttu on Heiki Mutsost, kes on olnud siis noorsootöö tegijana selle Vasa evangeeliumi ühenduse palgal. Sellesse koostöösse olid kaasatud siis mitu osapoolt alguses olid koguduse pool, Noorotsi kogudus, Lääne-Nigula kogudus, Noorotsi kool ja et see töö nagu kandepind võiks olla laiem, siis ta kandus üle nagu Lääne-Praostkonna selliseks töövormiks.
Keelised. Rääkisite alguses, mis mul meelde jäi, et kui Jöran Steenlund jäi teie juurde tol korral nii-öelda pikemalt juttu rääkima ja see, et üldse need inimesed, kes tulid Soome poolt, said sõita nii-öelda maapiirkondadesse Tallinnast välja, et kuidas see üldse siis võimalikuks sai ja kas te tunnetasite ka tol ajal, siis ei olnud ju Eesti Vabariik veel taas loodud, et kas te tunnetasite ka sellist nii-öelda kontrolli ja kuidas see pool oli korraldatud?
No kindlasti sellist üritust jälgiti, aga see meid ei häirinud. Luba said taodeldud Inturistist büroost, kus siis vastavad organid võtsid ilmselt ka julguse ja vastutuse, et nad sellise kirikukoorile andsid võimaluse välja pääseda. Ja need see üritus ka Haapsalu selline noorte jumalateenistus, et noh, et sellel üritusel ise enesest ei olnud keegi meid segamasega ega takistamas, et selles mõttes ei olnud nagu mingit probleemi ja nüüd see ka väikene selline kõrvale hüppe ei äratanud ilmselt ka mingit sellist tähelepanu, et see kõik läks niimoodi toredalt ja rahulikult ja kindlasti see selline pikem jutuajamine, see nagu saigi võibolla sellise koostöö nägemuse loomiseks, et me pikalt arutasime ja mõtlesime, et millised need võimalused on, kuidas seda tööd nagu alustada ja seal siis ka just see koostöö kooliga, kohaliku kultuuri vallaga, kohaliku kultuuri sellise konteksti kaasamine oli juba tollel ajal ääretult oluline ja peab ütlema, et ka kohalik vald või tollel ajal oli ta veel külanõukogu ja kool olid ääretult avatud ja positiivsed sellises religioossesse tegevusse kaasa tulema. Et see näitab ja see on siia maani säilinud, et see koostöö Noarotsis kiriku ja valla ja kooli vahel on ääretult positiivne olnud. Et kogudus ei ole suutnud nii palju nagu pakkuda võibolla vallale ja koolile oma koostööd, kui nüüd oleks ja oodatud. Et aga see areng on olnud igati positiivne ja praeguseks ajaks on siis välja kujunenud väga suure panuse on annud ja just see koostöö läbi Heiki Mutso skautluse arengusse Lääne skautide malevas ja ta on olnud ka pikki aastaid siin Vabariigi staabis üks tublidest tegijatest. See on üks väga oluline töö ja teiseks, mida nüüd on Juhani ja Pengt nüüd juba mõned aastat niimoodi regulaarselt kevadel ja sügisel teinud sellised missioni või kuulutusreisid Eesti kogudustesse. Need on aidanud kaasa koguduses selliste piiblitundide või väikerühma tööle. Et see on selline tore töö, et see on siiamaani jätkunud. Ja muidugi, mis minu arvates on üks selline säravaim vili selles koostöös on ju Rael Leedjärv, kes samuti on Vaasas õppinud, on olnud missionärina Keenias. Oleme selles mõttes oma kirikumissioni keskuses saanud kogeda seda partnerlust või koostööd evangeeliumi ühendusega, et missionäri välja saata. Me oleme olnud ühed siis Raeli toetajad ja Rael on olnud samal ajal ka meie Eesti missionär seal Keenias. Et siit me nüüd ja, vaatame edasi ja palletame, et jumal läkitaks välja uued missionärid. Järgmise 8-9 aasta jooksul on meie arengukavas vähemalt 3 välismissionäri leidmine, keda me võiksime välja saata. Rael on praegu elab ja töötab Vaasas ja samuti sellise abiorganisatsiooni töötegijana ja eks siis aeg näitab, et kuidas jumal tema elu ja tööd edasi juhatab, et kas need missionäri selline kutsumus jätkub siis Keenias või mõnel muul missionimaal või kuidas tema elu ja töö edasi arenevad, et seda praegu nüüd me ei oska öelda.
Ühesõnaga ma saan aru, et käimus on tõesti väga, väga tihe koostöö, mis on aastate jooksul nagu arenenud ja ei näita praegu sellist taandumise märki. Et kui nüüd see koostöö, ütleme Eestis Läänemaa ja siis Soomes nende Soome-Rootsi rannikualade vahel on olnud väga tihe, kas on teil veel mõni piirkond, millega teil samamoodi koostöö käinud on või on see kõige parem ja ehtsam näide koostööst?
No kui rääkida koguduse koostööst, siis meil on Soomes 3 sõpruskogudust, Ülitorn ja Rahe ja Espoon Lahti ja kõiki nende kogudustega on väga tihe koostöö. Kui rääkida kiriku missioni töökontaktidest, siis on meil neid kontakte Soomes lisaks rootsikeelsele evangeeliumi ühendusele on soomekeelne evangeeliumi ühendus, on rahvamission, rahvabiibliselts, on piibliselts, Soome piibliselts ja on samuti meil koostööd olnud külvaja ühendusega ja Soome missioniseltsiga, kes on, on Soomes nüüd ütleme kiriklikest missioniseltsidest üks vanim ja suurim. Praegusel ajal on neil missionääre laias maailmas kuskil paaris ääringis ja nende missionääre on siin ka meil Eestis meie kirikus töötamas. Nii et suhted Soome evangeelse luterliku kiriku missioniseltsidega on kõigiga olnud elavad ja aktiivsed, aga mis nüüd otseselt jah, meie Lääne-Praaskonda ja ja Lääne-Nikula kogudust ja Noorotsi kogudust puudutab, et siis on kahtlemata rootsikeelse evangeeliumi ühenduse selline isiklik selline koostöö puudutanud just, just meie, meie kogudusi ja siis Lääne-Praaskonda.
Nii et see koostöö on Läänemaale ja Rannarootsi aladele Eestimaal väga palju annud aastate jooksul. Milline on praegune nii-öelda olukord nendel aladel, et, et kas oleks veel vajadust mõne koostöö järgi, mida igatseksite või on praegu kõik hästi?
No kontakte kindlasti me vajame, sest nende kontaktide kaudu oleme saanud vahendeid ja ka haridust selleks, et seda kristlikku traditsiooni või kristlikku usku ja koguduse elu taastada. Sest meist arvatakse, kas või Soomes, võtta Soome inimesed arvavad, et me oleme väga kristlik maa ja kui nad näevad meie kirikud ja kogudusi, siis nad arvavad, et enam vähem kogu see väike Eesti rahvas kuulub kuskile kogudusse kirikusse ja nad on väga, väga üllatanud selle üle, kui meie peabiskop ütles just nimelt missioni ümarlauas seal Helsingis, et 70% Eesti rahvast on kirikust väljaspool. Ja kui me sealt veel edasi mõtleme, et iga 100 eestlase kohta meie luterlikus kirikus maksab oma aastase liikmeannetuse ja neid on ainult 4 inimest iga 100 eestlase kohta, siis siin ongi nagu see selline partnerluse või koostöö vajadus, mis annab meile just nimelt haridust ja vahendeid selleks, et seda kristlikku traditsiooni jälle taastada, et kasvatada lapsi ja noori, sest ilma kasvatuseta ka mingit imet ei juhtu ega sünni. Jumal on annud meile sellised võimalused, et nagu kristlikus algkoguduses olid need varad ja vahendid kõik jagamiseks. Kui ühes kohas oli midagi puudu, siis sinna tehti korjandust ja jagati seda abi, nii on see partnerlus või koostöö sõpruskoguduste näol või missioni organisatsioonide vahel ka ju sama põhimõttega, et me ehitame ju üle maailmset kristlikku kirikut, mitte me ei pea silmas ühe koguduse eesmärke ja edu, et siin on Jumal annud meile sõpru ja ressursse ja loomulikult seda ressurssi on rohkem, kui me oskame nagu kasutada, kui me võib-olla viitsime vaeva näha ja neid kontakte luua ja ka neid kontakte hoida. Et mis puudutab nüüd Läänemaad, siis on kindlasti huvi Noorotsi, ütleme selline vald või piirkond, kus ju sisuliselt neid endiseid Rootsi rahva esindajaid on jäänud ääretult väheseks. Noorotsi kool teeb küll tõsist tööd sellega, et seda kultuuri seal säilitada, seal õpitakse rootsi keelt ja põhjamaade kultuuri. See on üks hea võimalus ja koht seal sellist haridust saada. Seal on ka kogu aeg olnud õpetajaid siit põhjamaadest ja ka Ameerikast, kes seda sellist avatust toovad endaga kaasa. Aga jah, võib-olla neid suhteid Rootsiga võiks olla rohkem. mina ei ole ausalt öeldes nüüd enam nii väga selle kohta ütleja seda, neid vajadusi või sellist nägemust selle piirkonna jaoks võiks jah, küsida õpetaja Kaisa Kirikali käest, kes on Noarotsi ja nõvakoguduste õpetaja.
Suur aitäh, Leivi Reinaru, tulemast siia Pereraadio stuudiosse ja ei oska muud soovida, kui et jõudu ja jaksu ikkagi nende suhete hoidmisel ja koostöö tegemisel ja loodame, et need sidemed, mis on loodud 20 aasta jooksul, et need ei katke, vaid need tugevnevad.
Jah, me kindlasti teeme tuleviku plaane ja loodame, et need suhted ikka arenevad edasi.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases. May the road rise to meet you, may the wind be always at your beck, may the sun shine upon your face, may the rain fall softly on your feet.
Koostöö, mis kestnud 20 aastat, kestab veel. Mis sest, et algas ajutisena, jätkunud on see ju siia maani. Ja loodame, et lõppu sel ei olegi, sest nii palju on seda, mis seob ja mis veel tegemist vajab. Ja on ju ajutine ka see maine elu. Ajutine ei tähendagi väärtusetut, vaid just siis, kui miski on ajutine, tunnetame ära selle tõelise väärtuse. Ja nagu keegi kunagi öelnud on, minu mõelest aga targad ja sageli tõeks saanud sõnad, ei ole midagi püsivamat siin maises elus kui see, mis on ajutine. Selline oli tänane teeliste saade. Loodan, et see valgustas veidikene ilma ja avardas silmaringi ning aitas näha ehk killukestki kõigest sellest koostööst, mis möödunud paari aastakümne vältel Eesti ja Soome vahel toiminud. Rännak ja teekond aga jätkuvad. Sulle hea kuulaja soovin head edasi mõtlemist ja tegutsemist, rahu südamesse ning tänulikust ka. Et ikka on leidunud sõpru, kes ühel või teisel viisil abistanud, kas siis piibleid üle mere, siia poole teele saates või meie maal missionitööd tehes. Seal, kus süda teed näitab, piire ju ei eksisteeri ning takistused saavad ületatud, olgu nad kui suured taes. Pärituult ja Jumala kaitset. Mina olen Janne Kütima, kohtumiseni taas.